Sapta tu. Polma apasolvia. Madega 14 ikovi mataku da Barnabas kavovira ku Jerusalem. Taitos arutini mayava ta kanai. Kanai iam na God ividebe kuriku da atanai. Ma keresia na baba disikava yava ta kavidu. Ma avonesi da ikikava kerisovara na bibina adimadime kupuna damsi kurisi. Ma ke ataka yoka yowei da akubi garorova makarako aberaberai na itapeku. Kakuviru wa Taitos, tuna Greek wawaya, ma kega da apasol ke itatupei da kuimatana bekana itatubivirata wei. Ma kega da wawaya viya ekayokayo wei da Taitos itatubivira. Ti ebona bona da tina keresiana ma ibero. Ipisi da itaya wasa bobo tawe na keriso ibereta na irugenari ma ikayowana da itiberoi. Tunakubine idaruta da Moses inabona vioyovana itibada meyeta da kati slave. Ma kesako kati bagi na kurisi. Iamna, aki kayowana da bona bagata. Tunakeriso vara na bibina na guabimiai inamakai. Vitu magana wawaisi ibaba da Jerusalem kamonai kesago sisiavuna akudi makutepana itaterei. Mataku kuriku wawaya pearisi na sago. Mike datina baba da gamagamasi mataku na ke atabibinu wapoyei iamna God ke nani berasi itakitakitai. Ma ikitai da God akubiga ibereku da keriso vara na bibina atadimei kupuna damsi kurisi. Ma bade mai mai ina pita, ina biga iberei da keriso vara na bibina itadimei jiu damsi kurisi. Iamna God inare wapanai iberiku da avi apasol kupuna damsi kurisi. Bade nakanani pita iberai da ibi apasol jiu damsi kurisi. James, Peter, ma John, tina keresiana damsi ibabada gamagamasi Jerusalem kamonai. Ma ibi aroba ikitiku, ma ibi vaginei da God ina agabubiai weni bigana gamana ibereku. Vagina, taku da Barnabas ibi kikiwekai, ma imaki ibuia ibi matakira, da pearikai akibiga na sago. Makabi vaginei da taku da Barnabas na kupuna damsi kamosiai katabiga, mati na jiu damsi kamosiai itabiga. Ikayowa na sago kava da iwawaya moya moya kisi maranono wa katanotanotisi makatabivivitesi. Ma akukayowana gamana da tuna bigana na namada aberaberai. Paul Peter iyegai Antioch kamonai. Peter ipisiku Antioch kwana tuna na koroto marinosiai ma abona tepatepani iamna akitai da iberaberoi. Karenai Peter maranono wa kupuna damsi yavata ikamkam. Ma James ina wawaya viya ibona tawesku Antioch da inekibao. Ma ti damsi notasiai da pita ibimuritina na kupuna damsi yavata kam ivotere. Iamna James ina wawaya yabu manesi. Ti ibona bona da kupuna damsi yavokava itumagana na kuimata bekasi itatubivirata wei. Pita ivikarei ma murinai jiu damsi via ivivi mwiri ruarua ma iberai da bade Barnabas yavata kukamosi irui. akitai da peari si ketai parei. Ke keriso varana bibina inabona vagata itakivikivini, na koroto magino siai pita abonebo tam na jiu ma keberaberai nakanani ma kupuna wawaim. Ke jiu. Nakanani na avikubine kupuna wawaisi na mada ivitumagana na kebona bonesi da jiu damsi ikiki itanunuri. Ivitumagana kubine God ivi awasisi. Vona bubuna, tokai katupua da jiu damkai, ke kupuna damkai. Ma jiu damsi via ebona bona da kupuna damsi kudubisi na berabero wawaisi. Ma kega da takovi da wawaya, Yesu keriso initumaganei na tuuna tepanai God inabona kiyaraga, da tuna na inawawaya maninina. Ma ke kupuna damsi kawa, ma bade jiu damkai yavata. Yesu keriso kaitumaganei kubine. God ebonebone kai, da tokai na inawawaya maninikai. Ma ke bona vioyobana katakibini kubine, da God itabona kiyaraga, da tota wawaya maninita. Iamna kemeani wawaya vona vioyovana itakivini da nakanani itavona kiyaraga. Tota keriso titumaganei. Ke Moses inavona vioyovana katitumaganei. Tunakubwene jiu damsi ekitakitita da Moses inavibebeena ke katakivikivini na evonavona da tota berabero wawaita. Tota nakanani ma kupuna damsi. Nakanani na ikikava. Keriso inakayowana da berabero taberabera ibo, kega taweana. Moses inabona vioyovana avoterei ma bade kugaburina atarume na taku atidebemeyeku da nani bona vioyovanina aviki giyei. Rorova taku na Moses inabona vioyovana gaburinai amakamakai. Makarako taku nakanani ma atarabobo. Iamna vona vioyovana inarewapana akibutawei da damina ke atabuwia. Avere meyeku da akuyawasa kamonai God inakayowana aberaberai. Taku keriso yavata karabobo korosiai da aku yawasa kukamona aviavisina kudubina na keriso ibada yavui. Makarako aku yawasa kamonai na aku vitumagana ivirewapana God natuna kurina, matuna tepanai amakamakai. Tuna inanuawina irakata da kubiku irabobo. Ke atakayokayo wei da God ina agabui bai anabarei. Mike da wawaya kobokobo wina da Moses inabona vioyovana itakivina bubuni da God itabona kiyaraga da tina maninisi na keriso inarabobo yamna kega.